Tualetes krēsls ar riteņiem palīdz cilvēkiem, kuriem ir grūti staigāt vai kustēties. Tas atvieglo mazgāšanos un došanos uz tualeti. Sēdeklis ir no plastmasas. To ir viegli tīrīt. Tualetes pods ir apaļš, to liek zem sēdekļa. Podam ir vaks, kas cieši aizveras. Kāju balstus var noņemt. Roku balstus var nolaist, lai cilvēkam ir vieglāk pārsēsties no gultas vai ratiņkrēsla. Aizmugurējiem riteņiem ir bremzes. Tās palīdz, lai krēsls nekustas, kad cilvēks sēžas vai ceļas. Krēsla svars ir 14 kg. Krēsls iztur cilvēka svaru līdz 135 kg.